Vidēji 15,000 transporta līdzekļu diennaktī šķērso Daugavpils vienības tiltu. Respektīvi pāri par 7,000 transporta līdzekļu diennakti iebrauc Daugavpilī pa vienības tiltu un tuvu 8,000 izbrauc. Tilts ir noslogots un pilsētā vitāli svarīgs stāsta Daugavpils domas attīstības nodaļas vadītāja Daina Krīviņa.
Vienības tilts ir vienīgais tilts pilsētā, kas savieno pilsētas vairākas apkaimes, un tā ir svarīga gan tranzīta plūsmai infrastruktūra, gan arī pilsētas iedzīvotājiem, lai nokļūtu gan no savām dzīves vietām, līdz arī sabiedriski nozīmīgiem objektiem, darba vietēm. Infrastruktūra, jā, ir nolietojusies, ir visi nepieciešami atzinumi, tāpatās ir tehniskā dokumentācija.
Valsts kontrole ir veikusi atzinumu, ka gandrīz visi Latvijas tilti ir neapmierinošā stāvoklī. Arī gandrīz 90 gadus vecajam vienības tiltam Daugavpilī jāmeklē finansiālas iespējas rekonstrukcijai.
Pēc eksperta atzinumiem viņš nav labā stāvoklī un ar laiku labāks viņš nepaliks. Ja. Veicam tādus uzturēšanas darbus, pagaidām nebrūk. Ja.
Kopš 1989. gada, kad tika veikta vienības tilta rekonstrukcija, kā stāsta bezpartaiskais Daugavpils domas priekšsēdētājs vietnieks Valērijs Koronovs, līdz šim brīdim tam nav veikti vērienīgi uzlabošanas darbi. Tilts ir jāatjauno.
Tas ir ļoti būtiski, ja, vispār mūsu ekonomiskā attīstībai, kas savukārt sekmēs drošības faktoru. Ja.
Vienības tilta atjaunošanā nepieciešami apjomīgi ieguldījumi vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā. Tāpēc pērn Daugavpils doma pieteicās projekta konkursam Eiropas komisijā. Taču finansējums atteikts. Preses konferencē informē bezpartaiskais Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Projekts neguva apstiprinājumu minētajai aktivitātei, tika apstiprināts Salasgrīvas tilta remonts. Pēc kā pašvaldība nosūtīja prijām ministrijām pieteikumus finanšu ministrijai, varam ministrijai un satiksmes ministrijai to, ka mums ir augstas gatavības projekts un pašvaldība ir gatava viņu realizēt.
Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālvaldis Vecitrāns uzsver, ka Daugavpilī tāpat kā jebkurai citai Latvijas pašvaldībai ir iespēja pieteikties uz ministrijas finansējumu.
Tas ikgadējais tranzīt ielām tad līdz 1. augustam joprojām var iesniegt. Tur ir finansējums, kas no valsts budžeta ir 3 miljoni ar 75% intensitāti no valsts puses.
Taču kopējais budžets valstī tam ir puse no Daugavpils vienības tiltam nepieciešamiem līdzekļiem. Cerības, kaut arī tālāk, ka šajā jomā Daugavpils vienības tilta rekonstrukcija paver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura rosina nākamajā plānošanas periodā paredzēt Eiropas Savienības līmeņa finansējumu austrumu pierobežas attīstībai. To nosaka ģeopolitiskā situācija stāsta valsts ilgspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgenija Butņicka.
Ja tilts ir atbilstošs divajās lietojumības infrastruktūrai, tad šis plānotais atbalsts Eiropas Savienības austrumu un pierobežai var būt kā viens no, vai arī kā papildinošs finanšu avots tilta pārbūvei.
Ja finansējums šai programmai Eiropas līmenī tiks akceptēts, Daugavpils vienības tilta rekonstrukcija varētu tik iekļauta nākamajā Eiropas plānošanas periodā pēc 2027. Gada. Tātad plānā tikai pēc 3 gadiem. Tāpēc Daugavpils doma tomēr cer uz Eiropas fonda finansējumu vēl esošās programmas ietvaros.
Tas ir augstas gatavības projekts, un arī uz to mēs uzspiežam, ka Eiropas Savienības fondu līdzekļi nav tā īpaši labi apgūti šī plānošanas periodā, un tāpēc ir iespēja, ka nāks pretī.
Ļoti svarīga artērija pilsētas ietvarā, gan TNT tīkli ietvarā, gan arī militārās mobilitātes.
Vienīgais tilts Daugavpilī pāri Daugava ir kā dzīvības un attīstības stīga. Saprotot, ka tā kapitālais remonts nav veikts jau vairāk nekā 30 gadus, un to neuzsākot tuvākajā laikā jārēķinās, ka Latvijas austrumu pierobeža var saskaties ar nopietnām satiksmes organizācijas problēmām. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.